Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliki je uticaj mađarskog premijera Viktora Orbana u zemljama bivše Jugoslavije, posebno u Srbiji i Sloveniji. Sagovornici su bili Marko Milosavljević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani, i Marko Lošonc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Bilo je riječi o tome zašto je Orban zainteresovan za Zapadni Balkan, zbog čega stalno pominje veliku Mađarsku koja je nekada obuhvatala dijelove Hrvatske, Slovenije i Srbije, koliki je Orbanov uticaj u Sloveniji, a koliki u Srbiji, kako mađarski tajkuni bliski Orbanu kupuju firme i medije u Sloveniji, zašto se srpski predsjednik Vučić i mađarski premijer Orban hvale da odnosi između njihovih zemalja nikada nisu bili bolji i kako Mađarska finansijski pomaže preduzeća u Vojvodini čiji su vlasnici Mađari. Razgovaralo se i o tome u kojoj mjeri Vučića i Orbana povezuje autoritarni način vladanja. Da li se slovenački premijer Janša ponaša prema Orbanu kao vazal? Koliko ima istine u spekulacijama da je Orban imao udjela u Janšinom non-paperu u kome se prekrajaju granice na Zapadnom Balkanu po etničkom principu? Ima li Beograd koristi od mađarskog insistiranja da Srbiju što prije treba primiti u Evropsku uniju, kao i tome da li Orban, koji žestoko kritikuje Evropsku uniju, želi da napravi alternativnu istočnu Evropsku uniju u kojoj bi on imao glavnu ulogu? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je uticaj mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Marko Milosavljević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani, i Mark Lošonc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Gospodine Milosavljeviću, zašto je Orban toliko zainteresovan za Zapadni Balkan?
Mislim da je Orban čovjek koji se interesuje za proširenje mađarskog utjecaja, a možda i naravno geografskog položaja, da tako kažem. Poznate su naravno njegove mape sa Velikom Mađarskom i slavljenje ideja o Velikoj Mađarskoj, ali unutar Evropske unije Mađarska nije značajna zemlja. A mislim da se ovdje radi o premijeru koji želi postati ne samo glavni u Mađarskoj, nego i glavni u regionu. I pošto ne može postati naravno glavni u Briselu, mislim da je na neki način prirodno da on pokušava biti što utjecajniji u onim susjednim zemljama gdje Mađarska i on imaju neke geografske prirodne interese, u svim onim zemljama u regionu gdje imaju političke, geopolitičke i ekonomske interese. I to se sada dešava u svim ovim zemljama, u okruženju Mađarske, kao što su i Slovenija, Hrvatska, Srbija i pogotovo naravno unutar toga Vojvodina, ali i Rumunjska, na primjer.
Gospodine Lošons, po vama, zašto je Orban zainteresovan za Zapadni Balkan?
Što se samog Orbana tiče, zanimljivo je da je on nedavno izjavio sljedeće. Treba ponovo izgraditi Panonsku niziju, imamo predlog za naše susjede, neka povežemo sve naše zemlje, neka putevima povežemo naše velike gradove. I dodao je da treba izgraditi srednju Europu, to je načelno govoreći njegova vizija. Ja sam ubeđen da nije reč o nekakvom revizionizmu, o ukidanju versajskih ili preciznije trijanonskih granica. Više je reč o tome da Orban želi da na periferiji ili poluperiferiji izgradi nekakav alternativni region u odnosu na centar, sa posebnim naglaskom na saradnji sa desničarskim partijama, tako da je reč o svojevrsnom klijentelizmu i naravno Mađarska koliko toliko mogla bi da dominira u tim odnosima, s obzirom na to da su zemlje na Zapadnom Balkanu uglavnom siromašnije od Mađarske. Jako je važno da ima dosta mnogo Mađara u okolnim zemljama, najviše u Srbiji naravno, gde još uvek ima oko 200.000 Mađara, a ima ih pomalo čak i u Sloveniji i u Hrvatskoj, tako da je taj faktor također dosta važan. Orban pokušava da izvrši uticaj na vlade, odnosno političke stranke koje su mu ideološki bliske, i ukupno uzevši rekao bih da je reč o autoritarnom uticaju na različite načine. Kada je reč, na primjer, o uticaju na kontrolu medija, to je također jedna dimenzija autoritarne vlasti koja je tipična za Orbana.
Gospodine Milosavljeviću, u kojoj meri Orbanova opsednutost velikom Mađarskom, koja je nekada obuhvatala delove Hrvatske, Slovenije i Srbije, utiče na njegovo nastojanje da poveća uticaj na Zapadnom Balkanu?
Nisam psihoanalitičar i zato naravno ne mogu da znam kako je stanje karaktera Viktora Orbana u tom nekom preciznom smislu. Ali što je jasno iz njegovih akcija, iz njegovih izjava, je svakako to da ako mi ne kažemo da je on opsednut proširenjem Mađarske, on svakako radi na tome. To se radi sistematski. Radi se sistematski na najrazličitijim mogućim područjima. Da li je to medijsko područje, da li je to sportsko područje, da li je to političko, ekonomsko područje, ali svakako se dešava. Tu se radi i o pitanju nekadašnjeg i utjecaja i granica tadašnje Mađarske. Radi se o granicama Mađarske za vrijeme Drugog svjetskog rata, gdje je Prekmurje i Slovenije bilo priključeno, odnosno okupirano od strane Mađarske. I svakako da tu postoji interes. Ono što je problematično je da se na tome radi sistematski, a da vlade, kao što su na primjer slovenačka vlada, u tom pogledu ne rade ništa čime bi taj utjecaj i taj ulazak Mađarske pokušao da dominira na primjer Slovenijom u nekim pogledima, kako bi to spriječile. Mi imamo i u Sloveniji na vlasti desnu ili, ja bih rekao, čak ekstremno desnu vladu koja deli sa Viktorom Orbanom i njegovom strankom niz zajedničkih crta, pogotovo suprotstavljanje bilo kojim drugim rasama, religijama, opredeljenjima. Poznat je sad zakon protiv LGBT zajednica u Mađarskoj i druga ograničenja ljudskih prava, ali i neki zakoni i mjere koje su zapravo rasističke i koje podupiru suprematizam. Slično se dešava i u Sloveniji. Samo što se ono što se dešava u Mađarskoj dešava se sa pokušajem proširenja i jačanja utjecaja Mađarske i naravno i na Sloveniju. A slovenačka vlada ne štiti interese Slovenije, nego ona se ponaša kao zapravo neki vazal Mađarske, kao neki pomoćnik Orbana na štetu Slovenije, slovenskih interesa ekonomskih, političkih i naravno interesa slovenačkog naroda.
Gospodine Lošonc, juna prošle godine Orban je otkrio spomenik na kome se nalazi ploča sa kartom Velike Mađarske. Reagovale su Hrvatska i Slovenija, ali ne i Srbija. Tadašnji ministar inostranih poslova Ivica Dačić rekao je da to ne smatra kao pretnju teritorijalnom integritetu Srbije. Zašto to Srbiji ne smeta?
Moram reći da sam ubeđen da Orbanova opsesija Velikom Mađarskom ne postoji. To je, po mom mišljenju, jedan mit. Ja sam veoma kritičan prema Orbanu, ali ovo naprosto nije istina. Nije reč o revizionizmu, u ukidanju versajskih ili trijanonskih granica. Dovoljno je pogledati šta je Orban uradio početkom 2010-ih. On je uveo takozvano dvojno državljanstvo onim Mađarima koji žive van granice Mađarske. Njegovo geslo je bilo ujedinjenje svih Mađara preko granica, dakle ne ukidanjem granica, već poštujući postojeće evropske granice. Nije imao nijedan gest koji bi se mogao interpretirati kao revizionistički. Ja sam slušao skoro sve njegove govore i revizionizam naprosto nije deo njegove političke vizije. Već sam ranije govorio o tome da je više reč što se tiče ekspanzionizma na Zapadnom Balkanu, više reč o klijentelizmu, o prilično prozaičnim političkim i ekonomskim interesima, ne o nekom nerealnom megalomanskom sanu. Tako da ja ne razumem zašto bi Srbiji smetala mapa Velike Mađarske. Tako da mi se čini da je zapravo nepotrebna histerizacija sugerisati da je u pitanju revizionizam u pogledu granica. Orban zaista nikada nije flertovao sa idejom revizionizma i mislim da danas čak i najekstremniji mađarski desničari ne smatraju da bi bilo realistično težiti tome da recimo Slovenija i Hrvatska budu deo Mađarske. Meni se više čini da su hrvatski i slovenački političari koji su oštro i histerično reagovali, verovatno su htjeli da dobiju neke političke poene i ništa više. I u ovom slučaju Ivica Dačić je se naprosto ponašao, možda i slučajno, ali zdravorazumski, po mom mišljenju.
Izvinite, ali moram da kažem da se ne slažem sa ovim, zato što mi se čini da bilo koja zemlja gdje bi se vladajući političar pokazao sa mapom, gdje je, da tako kažem, neka velika zemlja zbog nekih starih stvari. Zamislite sad da se nemačka predsjednica slika sa kartom Nemačke na kojoj su priključeni Sudeti. Ili gdje je još okupirana polovina Poljske za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ja mislim da bi svaka taka slika sa mapom od strane vladajućeg političara u bilo kojoj europskoj zemlji prouzrokovala reakciju. Mislim da je to sasvim i normalno, zato što se radi naravno o jednom ponašanju koje diplomatski gledano nije prihvatljivo i nije standard u Europskoj uniji. Meni se to uopće ne čini da se radi o nekakvoj histeriji i nabiranju političkih tačaka, nego jednostavno u sličnom slučaju kao da je sad italijanski premijer da se pokazuje sa kartom Italije koje uključuje i Dalmaciju i Istru. Mislim da bi Hrvatska naravno reagovala.
Ja bih volio da dodam nešto zapravo. Zamislimo sljedeću situaciju. Engleski đaci imaju ispit iz historije i recimo da je tema 19. vek i recimo da neki engleski političar stavlja na svoju Facebook stranicu englesku imperiju, mapu engleske imperije i verovatno bi bilo nekih osjetljivih ljudi koji bi rekli da je malo neukusno upućivati na tu englesku koja je bila imperijalna, ali ipak istorijski gledano engleska je tako izgledala u datoj situaciji. Niko ne bi rekao engleska verovatno sada ponovo želi da stvara englesku imperiju, ponovo želi da ima kolonije, verovatno niko to ne bi rekao i ja mislim da je slično u ovoj situaciji sa Orbanom. Možda ima nekakvog ponosa u odnosu na prošlost, ali mislim da je to sve. To je samo ponos i ništa drugo. Što se tiče stvarne situacije, ja mislim da Orban zaista nema političku viziju u kojoj bi revizionizam bio nekakav suštinski deo.
Samo to da još da dodam, ja i ne pričam naravno o revizionizmu, ali svakako pričam o ekspanziji mađarskih i Orbanovih političkih i ostalih interesa koja pre 10 ili 20 godina nije postojala.
Oko toga se slažemo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je uticaj mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Mark Lošonc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, i Marko Milivojević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lošonc, Orban i Vučić su u odličnim odnosima. Obojica se hvale da odnosi između dve države nikada nisu bili bolji. Šta povezuje Orbana i Vučića?
Skoro sve im je zajedničko, pre svega dinamika njihove moći je veoma slična, naročito kada su u pitanju autoritarni odnosi prema opoziciji, na primjer, ili prema medijskim slobodama, tako da čini mi se da je zanimljivije pitanje imali ikakve razlike između njih. Ranije se učinilo da dok je Orban veoma kritičan prema Evropskoj uniji, Vučić se servilno trudi da bude što bliže Evropskoj uniji, ali prošle godine se to pomalo promenilo. Srbija se približila Kini tokom korone i distancirala se pomalo od Evropskoj uniji, tako da je sličan Orban čak i u ovom pogledu. I zanimljiva je jedna druga paralela. Evropska unija je u posljednje vrijeme veoma kritičan i prema autoritarnim aspektima mađarske vlade, ali i prema autoritarnim aspektima vlade u Srbiji, tako da i ovdje imamo veoma, veoma snažne analogije.
Gospodine Milosavljeviću, da li Janša pokušava da kopira Orbanov model vlasti?
Svakako, Janez Janša je političar koji je aktivan u politici i to na nacionalnom nivou već više od 30 godina. I u tom smislu, naravno, on ima neku prezencu koja traje slično dugo kao i Orbanova i Orban je izašao iz Mađarske socijalističke omladine krajem 80-ih godina kao nekakav liberalac. Janez Janša je bio krajem 70-ih godina, početkom 80-ih, veoma aktivan član komunističke partije, kasnije nekako promenio krajem 80-ih taj svoj stav i postao opozicija komunističkoj partiji. Odmah po silaženju komunističke partije sa vlasti u Sloveniji, Janez Janša je pokušao na neki način da nametne i sebe kao nekakvog novog lidera i veoma brzo pokazao karakteristike autoritarnih političara. I u tom pogledu se radi o sličnim stvarima koje je pominjao gospodin Lošonc, a to su autoritarne karakteristike i srpske vlasti, Vučićeve i Orbanove vlasti. Janša je bolji prijatelj na neki način sa Orbanom, njihova veza traje veoma dugo. i veoma intenzivna. Viktor Orban se pokazivao i na stranačkim skupovima Janeza Janše i podupirao ga na svim izborima i slično. I naravno podupirao ga je i infrastrukturno, ako ne i direktno financijski, ali u svakom slučaju Janša je tu taj koji, nažalost, kao što sam već rekao, više služi Orbanovim interesima nego što Orban bilo kako ispunjava bilo kakve slovenačke interese u Mađarskoj. Radi se o nekakvom balkanskom medijsko-političkom bermudskom triuglu između Orbana, Vučića i Janše, koji se često i vide, odnosno imaju zajedničke diskusije i slično. Mislim da se radi o prilično kompatibilnim ljudima sa, naravno, autoritarnim karakteristikama, pogotovo kad se radi o opoziciji, ljudskim pravima, manjinama i medijima.
Gospodine Lošonc, da li Orban investira u Srbiju?
Pa ne bih upotrebljavao te izraze, sam Orban nikako ne, ali neki krugovi koji su mu bliski, da, Orban itekako intenzivno daje pare vojvođanskim Mađarima, pre svega Mađarskom nacionalnom savetu, dakle kulturi, a preko fondacije Prosperitati finansira i neke poduzetnike u Vojvodine, pre svega Mađare. Ja imam informacija da Orban utiče na taj način što ljudi koji su mu bliski kupuju recimo kompanije u Srbiji, takav uticaj postoji, ali o tome nemamo detaljne informacije.
Gospodine Milosavljeviću, može li se reći da Orban ima medijski uticaj u Sloveniji?
Svakako da ga ima. Morate da znate da stranka SDS ima sigurno 20 web stranica.
Izvinite, a SDS je Janševa stranka, je li tako?
Da, to je Janševa stranka, da. Ona ima 2 televizijske stanice. Uz to, Orbanov krug ljudi je kupio i drugu najveću slovenačku komercijalnu televiziju, Planet TV, a kupio je ju je od državnog Telekoma. Znači, državni Telekom koji je zapravo uvek pod nekakvom kontrolom vlade, ovaj put pod kontrolom vlade Janeza Janše, omogućio je poduzetcima iz kruga Viktora Orbana da kupe Planet TV. Znači, mađarski utjecaj je direktan preko vlasništva povezanog sa strankom SDS, ali sada i preko vlasništva druge najveće komercijalne televizije u Sloveniji. Tu je onda i najveća web stranica u Sloveniji, Siol, koji je isto Telekom hteo pre par mjeseci da proda, znači da da na javnu ponudu. I tu su se oni isto nadali da će to da uspe da prodaju isto ovom krugu mađarskih investitora. Ali na njihovu žalost, mađarski investitori su dali drugu najbolju ponudu. Prvu najbolju ponudu dala je grupa United Group i Telekom Slovenije se je bez bilo kakvog objašnjenja prekinuo taj proces prodaje i rekao da ne želi više da proda to. Znači, kada su vidjeli da mađarski investitori nisu dali najbolju ponudu i da bi oni zapravo morali prodati tu web stranicu drugim investitorama koji verovatno nisu tako bliski Janezu Janši pa ni Viktoru Orbanu, taj web stranica Siol i ta kompanija TS Media nije bila prodata na veoma očitan način kako se želelo prodati Mađarima, a posle kad se nije moglo prodati mađarskim investitorima, onda se zaključilo, odnosno zaustavilo tu prodaju.
Gospodin Lošonc, pre nekoliko mjeseci veliko uznemirenje u regionu izazvala je pojava takozvanog Janšinog non-papera u kome se iznosi ideja o prekrajanju granice na Zapadnom Balkanu. Prema tom dokumentu Republika Srpska bi trebalo da se pripoji Srbiji, Zapadna Hercegovina Hrvatskoj, a Kosovo Albaniji, s tim što bi sever Kosova dobio autonomiju. Znači, to je podela po etničkim granicama. Slovenački portal Necenzurisano, koji je objavio taj dokument, tvrdio je da ga je Janša poslao u Brisel, mada je Janšin kabinet to negirao. Spekuliše se da je Orban imao prste u svemu tome. Ima li istine u toj spekulaciji?
Ja sam ipak pristalica političkog realizma, tako da ne bih volio da se previše detaljno bavim spekulacijama, ali sugerisalo se da u ovom non-paperu vidi uticaj slovenačke desnice, ali bilo je i spekulacije da iza svega stoji ruska provokacija i također spekulisalo se da je možda Slovenija želela da vidi kakav je manevarski prostor u trenutku kada Slovenija preuzima predsjedničku funkciju u EU. Što se tiče Orbanovog uticaja, mislim da moramo naglasiti da se na non-paperu ne vidi uopšte mađarski interes, Dakle, ne vidi se kako bi se status Mađarske, Mađara ili mađarske vlade poboljšao zahvaljujući ovim promenama ili ovoj viziji.
Gospodine Milosavljeviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li da je Orban na neki način imao uticaja na ovaj Janšin non-paper?
Ja stvarno ne bih voleo da spekuliram. Jedino što mogu da kažem je da bilo koja ideja o tome da se na Balkanu ponovno menjaju granice, ali da se menjaju bez nekakvog konsenzusa, nego na osnovu nekakvih nacionalnih granica je naravno veoma opasna. To je stvarno otvaranje Pandorine kutijice koje možda odgovara nekim nacionalističkim težnjama nekih političara. U tom smislu bi možda stvaranje novih nekih granica na osnovu nacionalno nekakvog pripadnosti moglo eventualno pomoći interesima Mađarske, ali to je stvarno tako opasna ideja da stvarno ne želim da spekulišem da bi bio tu takav interes, nego jednostavno mislim da su to veoma opasne ideje, veoma ludih ljudi.
A dobro, mislite li da bi taj koncept promjena sadašnjih granica po etničkim granicama, da bi mogao biti blizak ovom desničarskom etničkom triju Vučić, Orban, Janša?
Pa mogao bi biti prvenstveno blizak onima koji žele ekspanziju svojih zemalja. Naravno da postoje jasne tendencije po ekspanziji i mađarskog i srpskog, ne samo utjecaja, nego i snage u regionu, pa verovatno postoje unutar tih krugova i političari koji sanjaju o većoj Mađarskoj, o većoj Srbiji i tako dalje. Slovenija je tu na neki način iznimka zato što zapravo i slovenački desničari i slovenački ekstremni desničari u svojoj agendi zapravo nikad nemaju nekakvu ekspanziju Slovenije, uprkos tome što je naravno i Slovenija nekada smatrala da su neki teritoriji bili njeni, da su mogli biti njeni kao što je Austrijska Koruška ili na primjer Trst i slično, ali u Sloveniji uopće ne postoji ideja o bilo kakvom geografskom agresivnom širenju, odnosno stvaranju bilo nekakve veće Slovenije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je uticaj mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Marko Milivojević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani, i Mark Lošanc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lošanc, Orban je nedavno u nekoliko evropskih visokotiražnih novina objavio plaćeni oglas u kome iznosi svoju viziju Evropske unije. Jedan od Orbanovih zahteva u tom tekstu je da Srbiju što pre treba primiti u Evropsku uniju. Koliko to može da koristi Srbiji?
Teško je pitanje jer ne možemo znati šta se tačno dešava u diplomatiji iza zatvorenih vrata. Činjenica je da Orbanova podrška na evropskom nivou može biti i kontraproduktivna, naročito zbog toga što Orban posljednje vreme ima veoma lošu recepciju u Briselu, ali s druge strane mađarska vlada pomaže Srbiji na svakidašnjem nivou. Mađarska redovno daje savete Srbiji u pogledu evropskih integracija, tako da partnerstvo u tom pogledu sigurno nije samo negativno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Milosavljeviću?
Zavisi od trenutačne pozicije zapravo Mađarske u Briselu, a ta pozicija je trenutačno veoma loša, ali naravno tu se postavlja šire pitanje. Kakav je zapravo pravi interes u ovom pitanju? Mađarska na neki način nije iskreno u Evropskoj uniji. Mađarska želi da stvori svoj utjecaj, Mađarska želi da stvori svoju nekakvu alternativnu regionalnu zvezu i u Evropskoj uniji se često smatra da Mađarska nekako iznutra Evropske unije zapravo ruši neke principe Evropske unije kao što su i ljudska prava, vladavina prava ili pitanje kao što je sadašnje pitanje o LGBT i tu vidimo naravno sličnosti i sa režimom u Poljskoj i sa režimom u Sloveniji. I tu je najjača, da tako kažem, linija. Svakako da je Mađarskoj u interesu da, ako bi pomogla ulasku Srbije u Evropsku uniju, time bi Mađarska i u Evropskoj uniji dobila još jednog zaveznika. Dobila bi još jedan režim koji bi zapravo bio najčešće verovatno na strani mađarskih interesa. Znači, Mađarskoj je u interesu da uđe Srbija sa sadašnjom vladom, zato što je jednostavno to veoma bliska vlada. I to je zaveznik kakvog Mađarska svakako u Evropskoj uniji želi. Ako i Evropska unija se na neki način odupire tome, to je onda i argument za Mađarsku da pokazuje kako je Evropska unija zapravo loša, kako radi protiv interesa Srednje Evrope, Zapadnog Balkana, a što i Mađarska, a sada i Slovenija, na primjer, pokušava non-stop da nekako dokaže. I u Sloveniji se u posljednje godini non-stop napada sve institucije Evropske unije, Evropsku komisiju, Evropski parlament, Savet Evrope i ostale institucije Evropske unije se napada. Ljudi koji tamo rade su birokrate, preplaćeni iz našeg novca i slično. Znači, radi se o diskurzu kakav je zapravo bio prisutan u Sloveniji krajem 80-ih protiv Beograda. I znamo da se na kraju ipak stvorila takva atmosfera protiv tadašnje jugoslovenske strukture i odnosa Slovenije prema Jugoslaviji, da se na kraju pokazalo da Slovenija u takvom entitetu više ne želi da ostane. Postavlja se i pitanje da li sadašnja vlast želi takvim odnosom prema Evropskoj uniji i prvenstveno prema Evropskoj komisiji, koja pokušava da napada i ponižava na skoro svakom koraku. To što se dešava, to je pokušaj destrukcije bitnih struktura Evropske unije. Da li je tu želja napraviti nekakvu alternativnu istočnu Evropsku uniju, gde bi naravno Viktor Orban bio glavni, to neka svako kalkulira kod sebe.
U zaključku, gospodine Lonšon, koliko je Orban uspeo u svom prodoru na Zapadni Balkan i da li on može još više da poveća svoj uticaj na tom prostoru?
Mađarska je ipak jedna ekonomsko-politički poluperiferna zemlja. Nema onu snagu koju centar ima što se ekspanzionizma tiče. Tako da iz te perspektive, iz same Orbanove perspektive gledano, prodor mađarske vlade i njenih partnera jeste uspešan. Ali ako polazimo od toga da je Orban možda nameravao da utiče na političke tendencije dotičnih zemalja, onda mi se čini da je njegov prodor dosta skroman. Da li će Orban moći da poveća svoj uticaj na Zapadnom Balkanu, to naravno zavisi od toga da li će Orban ostati na vlasti u samoj Mađarskoj. Sljedeće godine su izbori u Mađarskoj. Vidjet ćemo, meni se čini da će Orbanova vlada postati sve manje popularna u skorije vreme, ali je moguće da grešim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Milosavljeviću?
Ja mislim da svakako je sadašnja mađarska vlada sigurno mnogo utjecajnija na Balkanu nego bilo koja mađarska vlada iz 90. ili 2000. godine. To je svakako na neki način uspeh Orbanove vlade. Da li je to sad to u dobru ili u zlu i u smislu da je Mađarska postala neki način sinonim i za zemlju koja je veoma nedemokratska, koja je veoma autoritarna, koja je primjer lošeg ponašanja u pogledu ljudskih prava, opozicije, medija i svih ostalih sloboda, ali i kao zemlja koja je zapravo uprko svim ovim stvarima još uvijek ekonomski periferna. I ja mislim da je naravno i sva ta akcija protiv Evropske unije sa ekonomskog stajališta veoma i opasna za Mađarsku ili za Sloveniju, koja bi bez Evropske unije bila još siromašnija. Mađarski BDP, na primjer, je za trećinu manji od slovenačkog BDP-a. Uvijek se pitam zašto slovenačke strukture gledaju kao svoj uzor zemlju i vladu koja ima za trećinu manji BDP od Slovenije. I Slovenija, kada je stvarala svoju zemlju, mi smo pričali o tome da želimo biti druga Švajcarska. I zašto sad Slovenija gleda kao svoj uzor zemlju koja je za trećinu ekonomski manje uspešna, manje snažna nego što je Slovenija? U svakom slučaju, Mađarska radi sistematično na toj svojoj ekspanziji, prilično je uspešna, barem u nekim pogledima. Ja jedino što se pitam je šta rade ove naše zemlje, kao što je naravno Slovenija ili Srbija, kako bi zaštitila svoje interese. Jer mađarski interesi nisu interesi Slovenije i nisu interesi Srbije.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Lošonc.
Hvala također.
Hvala, gospodine Milosavljeviću.
Hvala isto.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mark Lošonc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Marko Milosavljević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Slušate specijalni program Radija Slobodna Evropa povodom 30. godišnjice od raspada bivše Jugoslavije i početka ratova. Ja sam Dragan Štavljanin. Koji su uzroci raspada Jugoslavije i krvoprolića? Zašto se posljedice njenog nestanka i dalje osjećaju, jer su odnosi između država naslednica ne samo zategnuti, već se čak i pogoršavaju gotovo bez jednog rešenog etničkog spora? Deo trenutne žestoke političke rasprave su sukobljeni istorijski narativi, ne samo o događajima iz 90-ih, već i o Drugom svjetskom ratu, pa čak sežu i do Prvog svjetskog rata u vreme stvaranja Jugoslavije, insistirajući na pitanju da li je to bila greška i ko su gubitnici i pobednici. O ovim pitanjima razgovaramo sa Susan Woodward, profesorkom na Univerzitetu u Njujorku, autorkom knjige Balkanska tragedija. Tokom 90-ih radila je za misiju UNPROFOR-a i OEPS-a u Bosni i Hercegovini. I Mari Žanin Čalić, profesorkom na Univerzitetu u Minhenu, autorkom knjige Istorije Jugoslavije. Također radila za Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu, zatim u sedištu UNPROFOR-a u Zagrebu i Haškom tribunalu.
As time passes by, it appears that the battle of interpretation...
Kako vreme prolazi, čini se da je borba za interpretaciju ovih događaja sa oprečnim pogledima na uzroke raspada Jugoslavije, posljedice ratova, pobednike i gubitnike, krivce i žrtve i rešenja kojima su okončani ratovi postala još žešća. Pored toga, akteri danas više naglašavaju etničke i verske razlike nego pre rata, u vreme kada je ideja bratstva i jedinstva još uvek bila živa. Da li to znači da bi sada trebalo da još više brinemo zbog mogućeg oružanog sukoba nego pre 30 godina s obzirom na veoma oštru retoriku u javnom diskursu na Zapadnom Balkanu? Profesorko Woodward, kakav je vaš stav?
Profesor Woodward, what is your take on it?
These kinds of debates about what caused any civil war characterize all civil wars.
Ovaj tip rasprave o uzrocima bilo kakvog građanskog rata karakteriše sve građanske ratove. Rat može da se okonča u smislu prestanka nasilja, ali ne i nesuglasice o uzrocima oružanih sukova. To je sasvim normalno. Međutim, sadašnje debate, za razliku od vremena bivše Jugoslavije, jesu ironično znak demokratije. Naime, te rasprave podstiču političari kako bi motivisali svoje birače da izađu na izbore, a ne više da formiraju novu državu. Jedino bi bio problem ako se ponovi situacija iz 88. 89. kada su ti argumenti o istorijskim narativima bili usmjereni prema stranim akterima i međunarodnoj zajednici da bi ih pridobili na svoju stranu. Stoga su ove debate držale ljude na okupu prije oružanog sukoba. Zbog toga se ne slažem sa vašom sugestijom da bi ovi narativi mogli da vode oružanom sukobu i intervenciji koja bi pomogla bilo kojoj strani. Ne mislim da će se sada išta desiti, svakako ne oružani sukob, osim ako strani akteri opet ne odluče da intervenišu podržavajući jednu ili drugu stranu, ne shvatajući, po mom mišljenju, u čemu je suština ovih rasprava.
Ako se retrospektivno osvrnemo na uzroke kolapsa bivše Jugoslavije, da li se i dalje pridržavamo istog seta objašnjenja, bilo da je to nacionalizam, uloga političkih lidera ili ekonomski problemi sa kojima se zemlja suočila 80-ih godina, kao i dramatično smanjenje geostrateškog značaja Jugoslavije nakon pada Berlinskog zida, zatim nedovoljan, neodgovarajući i zakasnili odgovor međunarodne zajednice? Ili smo saznali nešto novo što bi moglo baciti malo drugačije svetlo na raspad Jugoslavije? Profesor Kočalić.
Profesor Čalić.
Ne postoji balkanska posebnost. Srpska istoričarka Dubravka Stojanović napisala je već pre nekoliko godina da zbivanja u Evropi u velikoj meri podsjećaju na to što se dogodilo u Jugoslaviji tokom 80-ih, pre svega u Srbiji sa jačanjem nacionalizma i populizma, čiji smo sada svedoci i u veoma razvijenim zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države ili moja država Nemačka. To znači da su se na nacionalizam i populizam vratili u Evropu i zapadni svijet, odnosno u zemlje koje imaju demokratsku tradiciju i visoke standarde obrazovanja. Stojanović je istakla da je to za nju već viđen trend, te da su zbivanja u Srbiji samo prethodila onome što će se kasnije dogoditi na zapadu, što je uznemiravajuće. Možda je pravo pitanje da li je jugoslovenski sukob bio početak nove, a ne kraj stare epohe sa prevaziđenom ideologijom i nazadnim idejama. To znači da možda ne bi trebalo da interpretiramo raspad Jugoslavije i zbivanja u njoj, već savremenu evropsku istoriju. Dakle, to što se dogodilo u Jugoslaviji može se verovatno dogoditi i drugde. To je pouka koja se može izvući iz posljednjih godina.
Kao što je jednom rečeno, Jugoslaviju je bilo lakše zamisliti nego postići. Profesor Kočalić, ako se osvrnemo na vrijeme stvaranja Jugoslavije pre više od jednog veka, da li je bio problem što se, na primjer, Srbi, Hrvati i Slovenci nisu dobro poznavali i živjeli su u različitim historijskim okolnostima, ili kao što ste istakli, ova tri naroda su bila toliko odmakla u nacionalnoj afirmaciji da je ujedinjenje Jugoslavije zapravo došlo prekasno?
Jugoslovenska ideja i projekat su se pojavili zato što su intelektualci i političari verovali da južnoslovenski narodi imaju zajedničko poreklo, istoriju i kulturu i zato treba da stvore zajedničku državu i da bi ona imala mnoge prednosti, kao što su pacifikacija etničkih suremnjivosti na teritorijama na kojima živi mešovito stanovništvo, da pruži veću bezbednost i blagostanje. Međutim, pokazalo se da je zemlja veoma raznolika, te da svi ti narodi imaju različite tradicije. Dakle, želim da kažem da se ne radi o tome da narodi nisu jedni druge poznavali, već su imali različite potrebe. Pogledajte Sloveniju, koja je imala veoma obrazovano, zapadno orijentisano kapitalističko društvo već u 19. ili početkom 20. veka. Istovremeno, Kosovo je imalo mnogo niže ekonomske standarde i bilo više poljoprivredna zemlja. Stoga su Slovenci i Kosovari očigledno imali različite ideje o oblikovanju budućnosti, kako treba da izgleda ustav koji bi omogućio pregovore o ovim sukobljenim interesima, kao i stvaranje zajednice koja bi garantovala pravičnu trgovinu i istovremeno budućnost u kojoj će svaki od naroda sačuvati svoj identitet, ali također i željeni razvoj.
Profesorko Woodward, zašto su Jugoslaviji nedostajali potencijali za integraciju koji bi mogli da pomire sukobljene nacionalne interese? Naime, drugu Titovu Jugoslaviju držao je na okupu nadnacionalni koncept bratstva i jedinstva. Međutim, taj pojam je izgubio svoju privlačnost posebno nakon Titove smrti, dok su nacije i republike klizile u neprijateljstva i podele.
I think the concept of brotherhood and unity was very important.
Mislim da je koncept bratstva i jedinstva bio veoma važan za partizansku generaciju kao princip lojalnosti zemlji, ali ne vjerujem da ikada imao za svrhu integraciju različitih interesa i okolnosti koje je profesorica Čalić odlično skicirala. Međutim, pravo pitanje je za koje jedni smatraju da se time zemlja drži na okupu, a drugi da je vodilo njenom kraju, jeste da ona nikada u ustavnom smislu nije imala integrativni potencijal. Još od 1950-ih, a naročito kasnije, zemlja je bila sve decentralizovanija. To je značilo da je svaka republika, kao i dvije pokrajine, imala ustavne i druge mehanizme da izraze svoje interese. Međutim, to je istovremeno značilo da nije bilo mnogo načina da se oni integrišu u jednu zemlju.
Profesorko Woodward, još jedno pitanje za vas. Postoje dva oprečna objašnjenja za raspad Jugoslavije. Jedno je snaga nacionalnog identiteta i osjećanja i rašireno uverenje, posebno na zapadu, da su nacionalne države i želja za nacionalnim samopredeljenjem prirodniji od multinacionalnih država. Jugoslavija je označena kao veštačka država. Drugi je pojava Slobodana Miloševića. Njegova težnja za moći vodila je ka eksploataciji agresivnog srpskog nacionalizma, što je primoravalo nesrpske narode na odbrambeni nacionalizam, tražeći u nezavisnim državama utočište, kao i klimu pogodniju za demokratiju. Kakav je vaš stav?
Najprije ne vjerujem ni u jedan od tih argumenata koje ste naveli, ali bih željela da razmotrim koncept vještačke države. To je bio argument slovenačkog rukovodstva da bi dobilo podršku za secesiju. Za mene je bitno pitanje zašto je taj argument privlačan spoljašnjim akterima. Zemlje koje su prve čule i prihvatile taj argument, ironično Austrija, Švicarska i Norveška, ako uopšte prihvatate taj koncept, sa kojim se ja ne slažem, ove tri države su u velikoj mjeri vještačke. Dakle, za mene nije pitanje da li je Jugoslavija bila vještačka država, već zašto je taj argument u izvjesnoj mjeri prihvaćen od stranih aktera.
Why did this argument get some acceptance from outsiders?
Profesor Kočalić, kako je vaše mišljenje, da li je ključna za raspad Jugoslavije bila snaga nacionalnih identiteta na svim stranama ili specifična uloga Slobodana Miloševića koji je predvodio srpski nacionalizam?
Well, I think today most scholars would argue that there was a variety.
Mislim da većina stručnjaka smatra da postoji više faktora koji su odgovorni za raspad Jugoslavije. Po meni, postoji tri grupe uzroka koji su doveli do toga. Prva je strukturalna dimenzija. Sve što sam prethodno pomenula, da je zemlja bila toliko raznolika kada je reč o etnicitetu, ali i društvenom i ekonomskom razvoju i na osnovu toga interesi. Dakle, to su dugoročni strukturalni razlozi koji su otežali Jugoslaviji balansiranje oprečnih i sukobljenih interesa. Druga grupa uzroka odnosi se na specifičnost istorijske situacije. Jugoslavija je od 80-ih prolazila kroz ozbiljnu ekonomsku krizu, zatim se suočila sa krahom socijalizma, čak i Sovjetskog saveza. Uzdrmane su i ključne poluge jugoslovenskog identiteta, počev od bratstva i jedinstva, zatim nesvrstanost između blokova kao specifična forma spoljnopolitičkog identiteta i naravno samoupravljanje. Dakle, veoma specifična istorijska situacija u kojoj su iščezli veoma važni faktori jugoslovenske integracije. Ne treba zaboraviti ni Titovu smrt 80. On je bio personifikacija Jugoslavije. Kada je umro, nestao je njen tvorac. Treći važan faktor su ličnosti. Milošević je jedan od njih, ali postoje i druge. Stav da je interes svoje nacije iznad svih drugih postojao je ne samo u Srbiji, već i u drugim republikama. Možda ne u istom opsegu, snazi i odlučnosti. Moram reći da je uloga i odgovornost ličnosti u veoma teškoj situaciji sa ekonomskom krizom. Postojala je potreba za reformama, ali ne i spremnost za kompromis i politička volja da se shvate potrebe i želje drugih. Stoga smatram da je reč o kombinaciji strukturalnih razloga, istorijskih okolnosti i onda uloga i odgovornost ličnosti.
Težnja za samoopredeljenjem predstavljena je kao demokratska, a ne nacionalistička aspiracija za stvaranje moderne države. Međutim, u 83 godine postojanja Jugoslavije je probala monarhiju i komunizam, centralizovanu i decentralizovanu vladu i samoupravljanje, sve osim istinske demokratije. Zašto prave demokratske snage u obliku, na primjer, Saveza reformskih snaga Ante Markovića nisu imale priliku da odnesu prevagu nad nacionalistima svih boja, profesor Woodward.
Of all stripes, Professor Woodward.
If you hear what Professor Čalić just said about how complex...
Ako ste pratili što je profesorica Čalić upravo kazala, koliko je složeno objašnjenje o tome šta se desilo, čak i da je ličnost Ante Markovića imala pozitivan uticaj na očuvanje Jugoslavije, to ne bi bilo dovoljno. Za mene je interesantna poruka za sadašnje prilike, jer je jedan od postulata Markovićeve vlade bio prihvatanje, promovisanje i provođenje reforme koje je tražio Međunarodni monetarni fond, što je bilo teško tokom tog cijelog perioda 80-ih. Zašto je to važno i zašto nije uspio? Zato što je to i dalje aktuelno pitanje u državama nasljednicama, prije svega u Bosni i Hercegovini. Riječ je o istoj platformi za ekonomske reforme koju zahtijevaju Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka sa istim posljedicama. Nije mi sasvim jasno da su demokratski izbori, čak i demokratska vlada, dovoljni da se prevaziđu ekonomske poteškoće. Smatram da takav pristup nije podesan za zemlje kojima je i dalje potreban ekonomski razvoj.
Da li je Jugoslavija mogla da opstane ili bar da se mirno raspadne da je bila demokratska zemlja, jer smo svjedoci da etnički sporovi jačaju čak i u demokratskim državama, sa, na primjer, težnjama Katalonije ili Škotske da stvore svoje države, profesor Kočalić?
I think that many people were
Mislim da mnogi nisu spremni da traže kompromisno rješenje zato što su involvirane strane uverene da su u pitanju njihovi vitalni nacionalni interesi. Slovenija, Hrvatska, također i Kosovo, želeli su da napuste federaciju, smatrajući, mnogi građani i elite, da je to nužno jer bi to pomoglo u njihovoj težnji za boljom budućnošću, evropskom perspektivom, više sloboda, boljim ekonomskim reformama. Međutim, to je ugrožavalo percipirane ključne interese srpskih nacionalista koji su želeli da žive u ujedinjenoj Srbiji sa svim sunarodnicima u jednoj nacionalnoj državi. To znači da je priroda sukoba bila takva da ste u njemu mogli da budete pobednici ili gubitnici. Dakle, nije bilo moguće sačuvati Jugoslaviju bez ugrožavanja legitimnih interesa severnih republika ili je razbiti, čime se narušava percipirani vitalni interes Srbije. Zbog toga je sukob bio tako žestok, jer se činilo da kompromis nije moguć. Ipak, smatram da su na kraju za sve odluke koje su donete odgovorne konkretne ličnosti. Odluke kao što su upotreba nasilja, zatim ostvarivanje svojih ciljeva, bilo očuvanju Jugoslavije, ujedinjenju svih Srba u jednu državu ili napuštanju federacije, doneli su ljudi, političari, armija, mnogi intelektualci koji su podržavali i pripremali teren za nasilje. Dakle, smatram da na kraju situacija nije bila sudbinska, odnosno neizbežna, jer je u bilo kom trenutku tokom procesa raspada Jugoslavije bilo moguće doneti potpuno drugačije odluke, ali nije. During the process of dissolution, totally different decisions
could have been made, but they were not.
O ulozi međunarodne zajednice. Mnogi stručnjaci tvrde da je Jugoslavija razbijena iznutra, odnosno njene unutrašnje snage i dinamika. Profesorko Woodward, kakva je odgovornost međunarodne zajednice za njen raspad?
S jedne strane smatram da je međunarodna zajednica imala veoma snažnu ulogu, ali priznajem da se mnogi neće sa mnom složiti. Treba da pođemo od činjenice da Jugoslavija za vrijeme svog postojanja bila izuzetno prosperitetna zemlja, daleko iznad svojih materijalnih resursa, zbog uloge koju je igrala u međunarodnoj zajednici, zahvaljujući Titu, naročito strateškog interesa koji su za nju imale Sjedinjene Države. Međutim, krajem 80-ih taj strateški interes je nestao. Kada je riječ o SAD-u, više nije postojao bilo kakav interes za održavanje Jugoslavije. Da su SAD nastavili da šalju pomoć Anti Markoviću koju je tražio, umjesto da mu je uskrate, to je možda moglo da osigura neko vrijeme da domaći političari, koji nisu bili skloni kompromisu, kao što je profesorica Čalić s pravom naglasila, dođu do nekog rješenja. Međutim, čak i da je stigla ta pomoć, bilo je mnogo drugih poteza međunarodnih aktera, kao što je, na primjer, podrška nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, odbijanje unutrašnjeg prekrajanja granica, što je imalo više smisla za Srbe da žive u jednoj državi, na što je profesorica Čalić ukazala kao na jedno od mnogih pitanja. Bilo je puno aktera, međunarodnih, strani, kako god želimo da ih nazovemo, koji su radili protiv pozitivnog ishoda ekonomske podrške. Ja mislim da su potezi međunarodnih aktera spriječili kompromis koji bi na kraju bio uspješan.
Kasnije, tokom rata, dok su Hrvati i Bošnjaci kritikovali međunarodnu zajednicu zbog toga što nije pružala adekvatnu podršku, naročito u ranim fazama sukoba sa jugoslovenskom vojskom i srpskim snagama, beogradske vlasti su tvrdile da su SAD, Evropska unija i NATO preduzeli jednostrane poteze, između ostalog uvođenjem sankcije i vazdušnim udarima protiv srpskih snaga. Kakav je vaš komentar, profesor Kočalić? It's true that many
politicians and tačno je da su se mnogi političari i vojni eksperti na zapadu nadali da će biti sprečeno nasilje u bivšoj Jugoslaviji bez vojnog uplitanja sa strane. Postoje veliki strah od razmeštanja kopnenih snaga. Mislim da je ključni problem što je međunarodna zajednica predugo čekala. Zapadne vlade su reagovale tek kada je došlo do nasilja. Znamo da kada izbije rat, veoma ga je teško zaustaviti intervencijom sa strane i pacifikovati strane u sukobu. Također je istina da se do samog kraja rata nije iskristalisalo održivo političko rješenje koje bi moglo da se čak primeni vojnom intervencijom. To je argument koji su često koristile armije, također i NATO. Međutim, nije postojala garancija da bi vojno angažovanje sa strane dovelo do pacifikacije regiona. Smatram da postoji dugačka lista grešaka i propusta međunarodne zajednice koja je izgledala bespomoćno i dezorijentisano sa različitim političkim ciljevima. Sa druge strane, nedostajali su instrumenti koji bi tada mogli da se koriste. Mnogi instrumenti koji su danas naveliko prihvaćeni tada nisu postojali, već su nastajali tokom rata. Naprimjer, međunarodni krivično-pravni sistem ili princip odgovornosti za zaštitu koji je danas široko prihvaćen. Ovo govorim da bi isprovocirala Susan Woodward da komentariše ovo pitanje.
Da u to vrijeme nismo imali instrumente, u potpunosti se slažem. No nisam sigurna da je koristan instrument odgovornost za zaštitu, jer ako analiziramo kako je upotrebljavan, sada vidimo da je doveo do pogoršanja situacije u Libiji i nije pomogao ni u jednom slučaju ako posmatramo trenutno stanje u afričkim državama. Voljela bih da sam optimistična, ali nisam sigurna. No također je tačno, sada govorim kao Amerikanka, da Clintonova administracija zaista nije željela da bude involvirana i stalno je mijenjala stav. Postojalo je 5 mirovnih planova koji su u najmanju ruku mogli da zaustave sukobe, bez obzira na politički ishod za koji ne znamo kakav bi bio. Amerikanci su odbili sve mirovne planove. Clinton je reagovao tek 1995. godine kada ga je lider njegove demokratske stranke u predstavničkom domu Kongresa SAD upozorio da bi mogli da izgube izbore ako ne učine nešto u Bosni i Hercegovini i onda je djelovao. Tek tada je čak i Richard Holbrooke priznao da i Srbi u Bosni i Hercegovini imaju interese koji moraju da se uzmu u obzir. Ali neodlučnost, naročito kada je riječ o SAD-u, što seže čak do 1991. godine, bila je ozbiljan dio problema.
The war ended, but many see the post-war settlement.
Rat se završio, ali mnogi vide poratne dogovore više kao zamrznuti mir nego održivo rješenje, ili kako je rekao Lord Owen, jedan od ključnih međunarodnih izaslanika, to je bio mir bez časti. Da li je to jedan od ključnih razloga za krhku situaciju na Zapadnom Balkanu, gdje je duboko usađena ozlojeđenost i gotovo ni jedan etnički spor nije rešen? Profesor Kočalić.
It's evident that the Dayton Peace Accord ended the war.
Očigledno je da je Daytonski mirovni sporazum okončao rat, ali je zamrznuo isti onaj sukob koji je doveo do izbijanja tog rata. Daytonski ugovor je pokušao da riješi kvadraturu kruga, odnosno da učini nemoguće. Očuvanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države, što je bio ratni cilj Bošnjaka. Istovremeno omogućuje stvaranje dva entiteta, dajući Srbima neku vrstu države u BiH, zbog koje je počeo rat. Problem je što se niko u BiH ne identifikuje sa takvom državom. Uspostavljen je veoma komplikovan ustavni sistem zbog kojeg je država nefunkcionalna. Također, neki od protagonista zbivanja iz 90-ih i dalje su aktivni, zauzimajući čak javne funkcije, sledeći sada istu agendu kao i tada.
The same kind of agenda as in the 1990s.
Profesorko Woodward, da li živimo na Balkanu u stanju zamrznutog mira 30 godina kasnije?
Ja to objašnjavam na dva načina. S jedne strane, kompleksni problemi koji su doveli do raspada Jugoslavije još su prisutni u svakoj od država nasljednica, i to na različite načine koje ste vi sami pomenuli. Veliki vanjski dug, političke stranke koje nastoje da privuku birače prije svega na nacionalističkim temama i idejama, mnogo veća nezaposlenost nego u bivšoj Jugoslaviji, ali voljela bih da čujem mišljenje profesorice Čalić o neuspjehu pristupa Evropske unije. Sa druge strane, ovo su sada nezavisne države. Njihova politika se razlikuje od politike Jugoslavije. Nisam sigurna da je tumačenje kroz prizmu onoga što se desilo u Jugoslaviji adekvatan način da se razumije svaka od novonastalih država. One se zapravo mnogo razlikuju, izuzimajući možda Bosnu i Hercegovinu.
As Professor Woodward said, Profesor Čalić,
kao što je rekla profesorka Woodward, profesor Kočalić, 30 godina kasnije države nasljednice suočavaju se sa mnogim problemima, čak većim spoljnim dugovima od Jugoslavije i masovnom korupcijom. Nacionalističke stranke koje su bile na vlasti u vrijeme raspada Jugoslavije uglavnom su još uvijek na vlasti. Iako su Jugoslaviju optuživale da je zastarala i nedemokratska, države nasljednice predstavljaju samo privid demokratije sa preovlađujućom partijskom i etničkom lojalnošću umjesto profesionalizma i zasluga. U međuvremenu čini se da integracija u Evropsku uniju kao uverljiv mamac za balkanske zemlje bledi. Postoji li način da se ovaj trend preokrene?
Is there way to reverse this trend?
I'm not so pessimistic. Because at the end of the day,
ja nisam tako pesimistična jer na kraju krajeva postoje zemlje regiona koje napreduju. Također na celom Balkanu ima znakova koji pobuđuju optimizam. Naime, nema neposredne ratne opasnosti, ipak postoje demokratske institucije, relativno dobri susjedski odnosi sa nekim izuzecima, kao što je između Srbije i Kosova, zatim Severne Makedonije. Međutim, znamo da se taj problem osjeća i izvan Zapadnog Balkana. Zemlje regije imaju evropsku perspektivu. Veliki je problem što ima mnogo aktera sa strane koji se mešaju u unutrašnje poslove. Ima ih više, mada je Evropska unija najistaknutiji akter. Međutim, ima i mnogo drugih, ne samo zapadnih aktera, poput Turske, Rusije, Islamske države, sada i Kina. Svi oni nastupaju sa svojim interesima i uvoze sporna pitanja na Balkan. Ako postoji istorijska lekcija za ovaj region, onda se može reći da je bio u najboljoj situaciji kada su njegovi građani sami rešavali svoje probleme, ne oslanjajući se na bilo koga sa strane. Dakle, ne bi trebalo očekivati da Evropska unija reši probleme u regionu, već on sam.
Profesorko Čalić, napisali ste da stvaranje nacionalnih država u bivšoj Jugoslaviji još nije završeno, te da brojna pitanja identiteta, granice i statusa ostaju nerešena. Da li je raspad Jugoslavije ostao nedovršen s obzirom na razne non-papere, koji u poslednje vreme kruže o prekrajanju granica kao način za rešavanje etničkih sporova?
Ti non-paperi su u opticaju, ali takvi predlozi za prekrajanje granice i formiranje homogenih nacionalnih država postoje još od raspada Jugoslavije. Međutim, oni nisu realistični i nemaju šansi za uspeh. Pokušaj prekrajanja granica bi značio novi rat i nasilje. Pretpostavka da bi etničke granice rešile probleme u regionu jeste razmišljanje iz 19. veka. Danas treba da razmatramo drugačije rešenje i pristupe koji već postoje, samo treba da ih primenimo. Odgovor je u uspostavljanju kohabitacije, legitimne vlade, poštovanju ljudskih prava, političkoj reprezentaciji i etnički složenoj državi. Da bi se organizovala takva kohabitacija i zajednica, nije potrebno prekrajanje granica, već samo malo političke volje.
It's possible without rejoining Aureus. It just needs a bit of political will.
But is the breakup?
Ali da li je raspad Jugoslavije dovršen? Da li postoji opasnost od daljeg prekrajanja granica imajući u vidu situaciju na terenu, uključujući i mešanje drugih aktera sa strane kao što su Kina i Rusija, profesor Kočalić?
China and Russia.
Pogledajte situaciju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Vlada i Milorad Dodik, kao predsjedavajući predsjedništva BiH, zapretili su u više navrata podrškom formiranju srpske države u Bosni i Hercegovini. Međutim, to se nikada nije desilo jer međunarodna zajednica, Evropska unija, također i Sjedinjene države, jasno su predočili da neće prihvatiti bilo kakvu promjenu postojećeg aranžmana, kršenje Dejtonskog sporazuma i jednostranu izmenu granica. Susedna Srbija je prihvatila takav stav. To znači da projekat približavanja Evropskoj uniji i uslove koje ona postavlja na tom putu imaju uticaja. Stoga se sva priča o secesiji, nezavisnosti, nastavku i finaliziranju dezintegracije Jugoslavije koristi za unutrašnje političke potrebe.
Međutim, imajući u vidu zamor od proširenja unutar Evropske unije, te da je članstvo u njoj daleka budućnost za ostatak Zapadnog Balkana, ako se izuzmu Slovenija i Hrvatska, u kombinaciji sa rastom uticaja Rusije, a naročito Kine u posljednje vreme, u igri su i druge opcije, profesor Kočalić.
Postoje i druge opcije, ali nisu realistične. Interesantnije je Kina sa inicijativom Pojas i put i velikim investicijama. Međutim, ona je veoma daleko, a Zapadni Balkan je u Evropi. Stoga nema druge perspektive da pre ili kasnije, možda kasnije, Balkan postane deo Evropske unije. Sve ostalo služi kao sredstvo za cenjkanje, ali po mom mišljenju nije realistično.
Kako će, profesor Kočalić, po vašem mišljenju izgledati prostor bivše Jugoslavije za 10 ili 20 godina?
Ja sam istoričarka, a ne proročica, ali verujem da zemlje i regije imaju evropsku perspektivu. Optimistična sam i kada je reč o Evropskoj uniji i regionu. Uprkos problemima sa kojima se suočavaju i Evropska unija i region, postoji dovoljno ljudi koji su odlučni da brane evropski projekat i učine neophodno da on zaživi.
Nema sumnje da će rasprava o ovim pitanjima biti dugotrajna. To je bilo sve u programu Radio Slobodna Evropa povodom 30. godišnjice raspada bivše Jugoslavije i početka ratova nakon toga.